Toate și-au vremea lor și fiecare lucru de sub ceruri își are ceasul lui. Acum e vremea întrebărilor. Vremea întrebărilor. O fereastră deschisă în universul Scripturii.
Dragi prieteni, mă bucur să ne întâlnim din nou la emisiunea Vremea Întrebărilor. Sunt Ioan Paicu și l-avem invitat în emisiune pe domnul pastor doctorand Marius Mitrache. Domnule pastor, bine ați revenit!
Bine m-am regăsit!
Este emisiune în direct, dragi prieteni, ceea ce înseamnă că vă punem la dispoziție telefonul consacrat emisiunilor în direct, 021-269-0808, repet, 021-269-0808 și în același timp o adresă de e-mail ioan.paicu@speranțatv.ro. Din momentul acesta așteptăm întrebările dumneavoastră. Domnule pastor, avem deja un telefon, ne se spune din regia tehnică de emisie. Bine ați venit în emisiune, vă ascultăm.
Bună ziua! Întrebarea mea se referă din Daniel 11:31. Ce reprezintă urăciunea pustiirii și când va fi, sau dacă a fost, ea instaurată? Mulțumesc frumos!
Da, mulțumim, mulțumim! Ce înseamnă urăciunea pustiirii? Pare așa un termen mai încifrat.
Urăciunea pustiirii, Daniel 11:31, să citim textul, niște oști timise de el vor veni și vor spurca sfântul locaș, cetățuia, vor face să înceteze jertfa necurmată și vor așeza urăciunea pustiitorului, va ademeni prin lingușiri pe cei ce rup legământul. Această terminologie este preluată și de Domnul Hristos în Matei 24. Dacă ne uităm în Matei 24, de aceea când veți vedea urăciunea pustiei despre care vorbește prorocul Daniel, așezată în locașul sfânt, cine cere să înțeleagă, atunci să fugă munți cei din Iudeea. Dacă abordăm din punct de vedere istoric, acest lucru s-a întâmplat în momentul distrugerii Ierusalimului, în anul 70, bineînțeles că împresurarea a venit mai devreme, dar stinadele, eu știu, romane au fost așezate în templu. Și putem să spunem că Hristos se referă, sau așa a interpretat ce spune Daniel, și se pare că Daniel acest lucru l-avea în vedere, pentru că Hristos preia cumva înțelegerea lui Daniel. Dacă abordăm la nivel macroistoric, descoperim că nu este doar o împlinire istorică la nivelul politic, pentru că vorbim aici de niște probleme politice, ci și religios. Atunci când vorbim de încetarea jertfenei curmate în Daniel, găsim în Daniel 8 o referință la încetarea jertfenei curmate în momentul în care căpetenii oștii, adică lui Hristos, se smulge necurmata sau jertfa necurmată, care înseamnă uzurparea rolului ca mare preot. Și aici, dacă ne gândim la biserica medievală, împlinește foarte bine acest lucru. Deci vorbim de două perspective, una istorică la nivel politic și o altă perspectivă tot istorică, dar la nivel religios. Pentru că înălțarea ei pe căpetenia oștirii, spre Țara Sfântă, arată o tendință religioasă, nu doar politică.
Un telefon în direct, bine ați venit în emisiune, vă ascultăm.
Bună ziua, așa aș spune și eu o lămurire, vă rog frumos.
Vă rog.
Preoții noștri la noi în biserică des ne vorbește despre purgatoriu, dar încă nu i-am auzit niciodată vorbind despre iad. Spuneți, vă rog, ce ne învață Biblia cu privire la iad, că eu am citit undeva că focul nu se va stinge. Este adevărat acest lucru? Cam atât și vă mulțumesc din suflet.
Da, vă mulțumim. Dar cred că ar trebui, domnule pastor, să vorbiți puțin și despre purgatoriu.
Da, teoria purgatoriului este, din câte am citit, în teologia Bisericii Romano-Catolice. Biserica Ortodoxă numai în existența iadului crede. Și e bine să le luăm cumva separat, așa, pe scurt. Când vorbim despre purgatoriul acea stare intermediară, nici în iad, dar nici în rai, unde stau sufletele și așteaptă până când vor fi eliberate și dacă așa cum găsim în perioada medievală, cineva arunca sau plătea ceva sau cumpăra indulgențe, putea să răscumpere un suflet din purgatoriu, să scotească de câteva mii de ani, eu știu, mă rog, această teorie nu are bază biblică. N-am studiat, nu țin minte când a fost introdusă în teologie această teorie, dar din punct de vedere biblic nu găsim o bază, adică nu găsim un loc în care oamenii stau și așteaptă, mă rog, un fel de semichin. Nici chin ca în ea, dar nici ca în rai. Când vorbim de teoria iadului, găsim cuvântul iad în scriptură, Hades, în limba greacă, acolo avem în românește iad, însă conform scripturii, iadul nu este un loc, este corespondentul șeolului în limba ebraică. Nu este un loc unde oamenii sunt conștienți sau unde sunt sufletele oameni conștiente, unde se chinuie, nu. Iadul este, dacă vorbim de iadul veșnic, nu e veșnic ca durată, ci este veșnic prin consecințe. Vorbim de sfârșitul vremii. Da. Iadul este locul în care, sau momentul în care pământul va arde cu tot ce cuprinde el. Mai întâi nici un alt termen. În Biblie, Gehenna din ebraică, este un cuvânt preluat din modelul pe care l-aveau atunci. Era un loc unde se adunau gunoaiele și din cauza emisiei de sulf, de gaze, era totdeauna un foc acolo, ardea permanent. Și dați seama...
Gehinom, Valea Hinom.
Da, Gehinom, Valea lui Hinom, da. În acest context putem să spunem că cele două teorii, deci iadul nu există momentan. Oamenii când mor, sunt morți, de-a binele. Iadul va exista la sfârșit. Iar purgatoriul nu există. Ideea de purgatoriu nu are bază biblică. Iadul are bază biblică doar când vorbim de escatologie, atât. Acum nu există iad. Nu există. Nu găsim referințe în Scriptură că cineva acum merge în iad.
Iar în ceea ce privește focul veșnic de care era interesat ascultătoarea, este explicat, efectul este
efectul
veșnic.
Păi, Sodoma, spune Iuda, a ars cu un foc veșnic. Acum Sodoma nu mai există și dacă mergem la Marea Moartă acolo, în zona Masada, în partea aia, nu găsim vreun foc arzând acolo. Clar că vorbim de veșnic prin consecințele pe care le are.
Până când primim un nou telefon, avem o întrebare de pe internet din partea domnului Barta Cristian. Ne-a scris la sfârșitul emisiunii trecute, de data trecută, n-a mai fost timp să primească răspunsul în emisiune. Cum explică invitatul dumneavoastră pilda bogatului nemilostiv și a săracului Lazar, care vorbește din iad cu părintele Avraam, vis-a-vis de învățătura adventistă despre moartea sau somnul sufletului din momentul morții fizice și momentul judecății? Nu e învățătura adventistă, e învățătură biblică, așa da. Învață Biblia.
Tocmai potrivit această nouă întrebare în contextul celor precedente, este o pildă foarte, foarte discutată în teologie, pentru că prezintă niște elemente care sunt oarecum incompatibile cu restul Bibliei. Dacă nu vreau să citesc toată pilda pentru a nu lua timp, ideea este că a existat un sărac numit Lazar și un om bogat, căruia nu se spune numele. Și cu timpul aceștia mor. Săracul merge, spune Scriptura, în sânul lui Avraam, bogatul merge în iad. Și acolo el se chinuia, apoi Avraam îi spune, după ce îl roagă pe Avraam, trimite pe Lazar să-mi dea și mie să-mi apă, Avraam îi spune, tu te-ai bucurat în viață de lucruri bune, Lazar nu s-a bucurat, prin urmare, mă rog, păi trimite pe Lazar din morți să meargă să spună fraților mei. Cam asta este pilda. Întrebarea este un adevăr istoric sau este doar o pildă? Că foarte mult spune, în textul biblic nu se spune că este pildă. Doar titlul pericopei spune că e pildă, dar textul nu spune că e pildă, pildă nu e pildă. Dar, hai să luăm puțin pe rând. Pe ce bază a intrat Lazar, a mers în sânul lui Avraam? Dacă vorbim de un sân al lui Avraam, un loc în care suntem noi cu Avraam, mergem cu Avraam. Întrebarea, Avraam trăiește? Aș vrea să citesc un text din Isaia 63. E un text foarte interesant, când poporul se roagă lui Dumnezeu și îi spune la un moment așa, și vreau să citesc. Totuși tu, 63 cu 16, totuși tu ești tatăl nostru, căci Avram nu ne cunoaște și Israel nu știe cine suntem, Israel fiind Iacov. Întrebarea mea, dacă spune Isaia, Avram nu ne cunoaște, vorbi de un profet. Cum de la cunoscut pe Lazar și pe Boaz și pe Isaia, nu? De ce Avram ne cunoaște? Logica este că Avram nu mai există. Avram nu, adică nu este lovit de o amnezie în ceruri, Avram, și nu mai știe pe oameni, dar pe Lazar și pe acel bogat îi cunoaște, dar pe ăștia nu. Asta e un aspect foarte important. Doi, mă întreb pe ce bază au mers Lazar în să spunem, în rai, sunt lui Avram, în rai, pe ce bază? Doar pe faptul că e sărac? Nu ți-am spus că a fost credincios, că a fost sărac doar. La bogat am mai putea să spune, domnule, bogatul nu l-ajuta, era zgârcit, era un om rău. Dar nici despre Lazar nu te spune că era neapărat bun. Argumentul lui Avram, din pildă, este că Lazar, atenție, îți aminte că în viața ta tu ai luat lucrurile bune și Lazar le-a luat pe cele rele. Atunci aici el este mângâiat și tu ești chinuit. Adică, cumva, accesul la iad sau la rai este pe baza nu atât de mult a unui caracter și a relației cu Dumnezeu, ceea ce ai avut în viață. Dacă ai dus-o bine în viață, înseamnă că tu ești merge în iad. Dacă ai dus-o rău, merge în rai. Este o teză falsă aceasta, pentru că în niciun caz toți săracii nu vor fi mântuiți, sunt și săraci care nu vor fi mântuiți pentru că nu sunt credincioși lui Dumnezeu, cum sunt și bogați care vor fi mântuiți. Dacă ne gândim la Zacheu, a fost bogat, s-a pocăit și perspectiva asupra lui este foarte pozitivă, vorbim în Biblie, da? Lucrul acesta e foarte clar că Iisus nu a avut în vedere să ne spună ce se întâmplă cu omul după moarte. Da. Apoi ce treabă are faptul că vorbim de un suflet în iad care se chinuie cu vârful degetului, limbă, gură care vorbește? Păi sunt organe acestea. Un suflet are gură? Are limbă un suflet? Adică sunt foarte multe inconsecvențe aici. Dar dacă vrem să înțelegem rostul acestei pilde, este să vedem ce spune Iisus la sfârșit. Dacă n-asculte pe Moise și proroci, nici dacă cineva înviază din morți, nu va asculta. Și dovada clară a fost că Iisus a înviat din morți. Și chiar după învierea lui Iisus din morți, și Lazar din Ioan 11, fratele Martei și Maria, a înviat din morți. A ascultat cineva pe Hristos că Lazar a înviat? Au crezut mai marii poporului, cărturarii, farisei, preoții? Nu! Argumentul Iisus, o pildă nu se interpreta să rebem cu element, ci argumentul de la sfârșit, important.
Avem un telefon în direct, bine ați venit în emisiune, vă ascultăm. Alo?
Da.
Așa, sunteți în direct și vrem să vă auzim. Închideți televizorul sau aparatul de radio sau îndepărtați-vă de mijloacele prin care ne recepționați, pentru că sunetul ajunge în ele mai târziu decât în telefon. E delay-ul acesta care ne încurcă pe toți.
Bună ziua!
Bună ziua!
Alo? Bună ziua!
Sper că ați auzit ce v-am rugat.
Eu sunt Ionelia din Brăila.
Poftiți! Vă ascultăm!
Cum să procedăm când avem învinuiri nedrepte?
Bine. După ce o să închideți aparatul de radio, televizorul, rezolvați problemele tehnice, după aceea ne sunați că mai e timp până la sfârșitul emisiunii și vă mulțumim. Domnule pastor, avem întrebări din corespondență și iată una dintre ele. Foarte rar, poate niciodată, se întâmplă ca evreii, catolicii și ortodoxii să sărbătorească Paștele la aceeași dată. În general, între catolici și ortodoxi, Paștele cade la diferență de o săptămână, iar ortodoxii își întăresc sfințenia zilei cu acea lumină de la Ierusalim considerată minune. Vă rog să mă lămuriți cu privire la data la care ar trebui să sărbătorit cu adevărat Paștele. Și le-aș da dreptate mai degrabă evreilor, spune dumnealui, și în același timp să mă lămuriți cu lumina de la Ierusalim. Da? Destul de complex. Mult de zis aici.
Când vorbim despre Paște, Scriptura ne spune că poporul sărbătorea sau celebra o dată pe an Paștele, începând cu ieșirea din Egipt, și arăta înainte spre, înapoi arăta spre liberare și înainte spre jertfa lui Hristos. După ce a venit Hristos, Paștele, a sărbătorit Paștele cu ucenicii și apoi a avut Cina Domnului. Începând de atunci, Paștele nu mai trebuie sărbătorit. Dacă ne uităm în Sfânta Scriptură, și vreau să citesc în 1 Corinteni, capitolul 11, găsim scris așa. Ce spune Hristos. De fapt, Apostol Pavel, după ce Hristos spune luați mâncați, luați beți, spune așa Apostol Pavel, pentru că ori de câte ori mâncați din pâinea aceasta și beți din paharul acesta, vestiți moartea Domnului până va veni El. Deci, comemorarea sau celebrarea, comemorarea morții Domnului nu se face prin Paște, ci prin cina Domnului. Asta ce spune Apostol Pavel, dacă credem că este inspirat. Și el spune ori de câte ori. Nu spune nu o, dată rețetă, o dată pe an, o dată pe lună, ori de câte ori. Este o decizie a bisericii. Dacă ne uităm în Faptele Apostolilor, luau în fiecare zi, la un moment dat. Nu era o rețetă. Nu găsim o poruncă din partea lui Hristos după înviere, Domnule, voi să celebrați Paștele zilnic sau nu. Vorbim de cina Domnului aici. Prin urmare, faptul că se celebrează Paștele nu are fundament biblic. Nu, Paștele nu e o comemorare, mai ales că foarte mulți oameni, gata, iau și mielul ca un fel de aducere aminte. Nu, nu, stimații noștri, mielul a fost jertfit acum peste 2000 de ani, prin urmare nu avem nevoie de alt miel, decât dacă vrei să-ți mănânci, poți în altă perioadă a anului, nu e o problemă. Dar cina Domnului este adevărata sărbătoare sau ritualul lăsat de Hristos pentru a vesti moartea Lui. Și atenție, nu învierea, moartea lui, spune Apostol Pavel, și nu ne spune de câte ori. Ci ori de câte ori faceți acest lucru.
Un telefon în direct, bine ați venit în emisiune, vă ascultăm.
Bună ziua! Mă bucur mult să pot intra și în direct și să pot să dialoga cu dumneavoastră.
Vă rog.
Apreciez foarte mult pe domnul profesor faptul că a explicat foarte frumos pilda bogatul și săracul Lazar. O întrebare aș avea legat de cuvântul pildă. Doar în unele traduceri apare deasupra titlul pildă. În traducerile englezești nu apare și chiar unele biserici protestante susțin că nu există dovezi textuale pentru care acolo să fie considerată o pildă. Cum răspundem la aceste afirmații? De exemplu, bisericile baptistii, penticostale, nu susțin că acolo este o pildă. De unde este că este o pildă? Și ei susțin că este un fapt absolut real. Mulțumesc foarte mult!
Vă mulțumim! Este importantă întrebarea dumneavoastră.
Da, interlocutorul are dreptate. Da. Am și spus când am oferit explicația că noi avem cuvântul pildă doar la titlul pericopei, dar în textul grecesc chiar nu apare cuvântul pildă și nu avem indicii că ar fi apărut în manuscrise ceva mai vechi sau variante textuale. Dar argumentul din partea, eu știu, anumitor persoane care afirmă că dacă nu este cuvântul pildă, înseamnă că este un act, fapt istoric, prin urmare este real. Tocmai de aceea am și oferit acele explicații, pentru că dacă este fapt real, atunci am o problemă cu Dumnezeu aici. Realmente, am o problemă cu Dumnezeu și am chiar o nemulțumire. Păi cum, Doamne, stai puțin. Noi învățăm că mântuirea este prin credință și vom fi judecați după fapte. Vreau să fiu și eu, să înțeleg cum a fost Lazar mântuit. Pentru că Scriptura nu spune că a fost drept neapărat, a fost doar sărac. Hai să presupunem că a fost doar, că a fost drept. Dar argumentul lui Avram nu stă în picioare acolo. Nu stă în picioare. Apoi am dat, și nu vreau să repet tot, dar am dat și textul din Isaia. Dacă Avram nu ne cunoaște, nu-l cunoștea pe Isaia. Dacă Isaia a murit și ar fi și el în sânul lui Avram, dacă aceștia au mers în sânul lui Avram, și Isaia trebuie să fie în sânul lui Avram. Cum de Isaia spune că Avram nu ne cunoaște? Adică îl cunoștea cât era în viață și când a murit acolo cunoaște? Adică sunt niște elemente care nu se încadrează, dacă ar fi un fapt istoric, concret, teologic, în tot ce înseamnă concepția biblică. Și în acest context, dați-mi voie să nu cred în istoricitatea acestui lucru, ci doar o pildă prin care Hristos vrea să învețe ceva. De aceea argumentul este tocmai în ultimul verset. În niciun caz nu cred că Hristos ar învăța pe de o parte ceva, pe de altă parte învață altceva. Ar fi un conflict între pilda aceasta și ceea ce spune Apostolul Pavel prin epistolele sale. Atunci facem scriptura, are loc o implozie, adică nu, ea nu mai e consecventă cu ea însăși, prin urmare eu pot să fiu selectiv, selectez doar ce vreau să cred și îmi creez o religie în funcție de pasajele pe care le-am selectat. Or, acest lucru nu merge. De aceea eu îmi asum și cred în faptul că e o pildă, nu pentru că e sau nu cuvântul pildă, termenul pildă, ci faptul că nu văd acolo consecvență teologică cu restul Bibliei.
Sunt comentatori buni cunoscători ai tradițiilor iudaice, care au studiat Talmudul, Mishna, Gemara, și care spun că povestea aceasta pe care o spune Iisus cu săracul Lazar și cu bogatul nemilostiv e de fapt o halima, o poveste orientală cu tâlc. Era o poveste fariseică. Fariseii spuneau lucrul acesta. Iisus o preia și îi dă un înțeles, cel pe care l-a spus dumneavoastră acum, despre ce trebuiau să înțeleagă ei cu adevărat.
Exact, adică...
De acolo știm că e așa, cel puțin.
Și eu m-am întrebat și am fost unul frustrat, Doamne, dacă știai că se întâmplă, atâtea discuții au loc pe tema aceasta, de ce nu ai putut să spune o pildă fără aceste subtilități care sunt ciudate? Dar cine sunt eu să mă bag peste voința Domnului și peste ce a vrut să spună El? Nu comentez de ce a spus, ci doar comentez înțelesul și vreau să fiu consecvent cu ceea ce spune Scriptura. Și Scriptura nu se contrazice.
Nu peste mult a înviat Lazar și ei cum s-au comportat? N-au înțeles nimic, au vrut să-L ucidă pe Iisus.
Da.
Unde avem un telefon în direct, bine ați venit în emisiune, vă ascultăm.
Alo?
Alo, sunteți în direct, bine ați venit.
Bună ziua.
Bună ziua.
Și cât mai multe emisiuni. O întrebare din Levitic 11, 39-40. Dacă moare una din vitele care vă slujesc ca hrană, cine se va atinge de trupul ei mort, va fi necurat până seara. Cine va mânca din trupul ei mort, își va spăla hainele și va fi necurat până seara. Și cine va purta trupul ei mort, își va spăla hainele, va fi necurat până seara. Doar atât. Deci e vorba de vitele care sunt considerate curate. Și moarte. Nu spune sacrificate. Sau...
Deci moarte. Dacă moare.
Este îngăduit să mănânci și speli hainele și până seara ești necurat și după urmă ești în regulă.
Aha.
Mulțumesc.
Bun, mulțumim pentru întrebarea dumneavoastră.
E o întrebare foarte, foarte importantă și interesantă.
Ce înseamnă cu termenul acesta, din momentul în care are loc acțiunea până seara?
Da, nu doar
și cu spălatul hainelor.
Dar cred că este important să înțelegem ce vrea Dumnezeu să spună prin aceste animale moarte. Pentru că erau foarte multe cauze, sau sunt cauze pentru care un animal poate muri. Poate să moară de o boală, poate să moară pentru că este atacat de o alta și moare. Eu nu cred că Dumnezeu a permis israeliților să mănânce un animal găsit mort așa după o săptămână prin pădure, deja intrat în putrefacție, iertați-mi imaginea nu foarte plăcută, și apoi ia și mănâncă-l. Nu. Clar, se referă la cele care erau de curând, adică erau clare, se vedea că de curând, poate o oră, două, erau atacate de alte jivine sau cădeau pradă acestora și le puteau consuma. Dar Dumnezeu, dacă ne uităm în Scriptură, avea indicații speciale cum să sacrifice un animal. A sacrifica coșer înseamnă să se scurgă tot sângele din el. Și apoi să nu uităm că era și un context. Nu erau așa, de exemplu, condiții de trai atât de bune, adică oamenii consumau, trebuia să hrănească. Acum să nu închipui că consumau carne într-una, adică nu consumă chiar așa de des carne cum ne închipuim noi. Noi avem în mintea noastră de multe ori imaginea asta mai evoluționistă asupra istoriei, adică noi provenim din vânători care consumau toată ziua carne crudă.
Sau pur și simplu ne uităm la măcelăriile zilele noastre.
Da,
nu există așa ceva.
Da, așa ceva. Adică o consumau destul de rar carne, se bazau foarte mult pe cereale, pe fructe, pe tot felul de citrice, adică nu e chiar așa cum credem noi. Însă erau indicații speciale cum să sacrifice un animal cum se scurgă tot sângele, de foarte multe ori fierbeau carnea ca să-ți meargă și grăsimea. În acest context, a fi necurat până seara era și o lege ceremonială prin care spunea, doamne, să vă asigurați că sunteți curați. Dacă era o boală ascunsă. Și am întâlnit, din fericire, destul de mulți oameni care, de exemplu, dacă aveau păsări bolnave, gripa aviară sau eu știu ce alte boli, tăiau repede animalul ca să nu apuce să moară și îl consumau. Mi se pare un gest, așa, o asumare a unui risc enorm. Adică dacă vezi că un animal este deja amețit, nici nu te gândești să-l consumi, dar foarte mulți le-au tăiat. Și ce și ce se află în magazine? Animale bolnave tăiate și nu știm ce cumpărăm și ce mâncăm. Dar această idee de a fi separat, necurat până seara, seamănă o măsură de protecție din partea lui Dumnezeu. Ca nu cumva dacă ești contaminat, să se întâmple ceva. Și până seara puteau apărea anumite semne de contaminare. Fie o toxinfecție alimentară, se putea întâmpla. Adică dacă în câteva ore îți apar semnele. În acest context, pentru a nu fi o sursă de contaminare pentru alții, erai separat, izolat.
Și o primă măsură, să speli și hainele care și puteau fi normal, contaminate.
Da, exact. Adică Dumnezeu a învățat curăția și astăzi noi facem cam același lucru, dar numai alte metode. Da, ne păzim când avem gripă, nu folosim aceeași cană, ne spălăm, mă rog, sunt foarte multe. Și au fost, în acele condiții, a fost metoda lui Dumnezeu cea mai eficientă de a-i păstra cât mai sănătoși.
Un telefon în direct, bine ați venit în emisiune, vă ascultăm. Alo, sunteți în direct.
Alo?
Da, bine ați venit, Alo. Vă ascultăm.
Bună ziua!
Bună ziua!
Sandu, mă numesc de Ticănește, Roman.
Bine ați venit în emisiune, vă ascultăm.
Bine v-am găsit. Adică vreau să... Adică aș da o rămâire în legătură cu Paștele. Alo, mă auziți?
Vă auzim și vă ascultăm cu atenție.
Deci eu sunt ortodox. Noi nu sărbăm la Paștele la moartea Domnului Hristos. Sărbăm Duminica Învierea Mântuitorului. Da? Deci sărbăm Învierea Mântuitorului. Domnul pastor a spus că sărbăm moartea. Nu e adevărat. Vă auziți?
Vă auzim cu foarte multă atenție și vă ascultăm fără să vă întrerupem.
Da, așa. Și apropo de treaba cu luața aceasta, este o nevoie. Noi la Sfânta Liturghie, în fiecare duminică, luăm anafură și cu vin. Cum spune Evanghelie. Da? Asta vă spun. Să nu mai dezinformați. Deci noi nu sărbăm moartea Mântuitorului. Sărbăm învierea. La Paște.
Da. Bine. Am înțeles despre ce este vorba. Dumneavoastră aveți impresia că este vorba de o dezinformare. Noi vorbim despre ce scrie în Scriptură. V-aș ruga să reveniți.
Cred că am fost puțin greșit înțeles de interlocutor. În primul rând, eu n-am spus că bisericile tradiționale sărbătoresc moartea. Nu, am citat din Scriptură. Pavel spune, ori de câte ori face acest lucru, vestiți moartea Domnului. Deci, practic, cina Domnului este o comemorare a morții Domnului, pentru că noi suntem mântuiți nu prin învierea Lui, ci prin moartea Lui. Asta e categoric. Moartea Lui ne mântuiește, nu învierea Lui. Nu spun că învierea nu e importantă. Nu. Învierea Lui e garanția că și noi vom fi înviați. Pe de o parte. Pe de altă parte, când vorbim de frecvența cinei Domnului, ori de câte ori, atunci când vorbim despre cina Domnului sau cum este Euharistia sau împărtășania, așa cum este și în bisericile tradiționale, aici o problemă. Scriptura nu ne spune că trebuie să asociem sângele Domnului cu vin alcoolizat sau trupul cu pâine
dospită.
A fost și o dispută în perioada schismei, mare schisme din anul 1054 între răsărit și apus, pentru că apusul avea pâine nedospită și răsăritul pâine dospită. Și au fost dispute pe această temă. În acest context, cred că e bine să înțeleagă și ce se întâmplă acolo. Și apoi, dacă merge, atunci care mai este rostul Paștelui? Așa cum este celebrat sau sărbătorit în popor. Dacă oricum au împărtășanea sau Euharistia, de ce mai e Paștele? unde găsim în Scriptură că Paștele trebuie să fie sărbătorit în continuare. Paștele a fost o sărbătoare care a fost un tip care și-a întâlnit antitipul la Hristos. În momentul în care mielul pascal și-a întâlnit antitipul Hristos pe cruce, atunci Paștele a încetat ca ceremonial, ca sărbătoare, și cina Domnului nu a preluat. A fost instituită ca sărbătoare pentru a celebra moartea. Și acum e un lucru foarte interesant. Dacă Paștele arăta înapoi spre robia egipteană, spre liberare și înainte spre jertfa lui Hristos, cina Domnului arată spre moartea lui Hristos în trecut și spre a doua venire în viitor. Nu găsesc aici locul Paștelui. De ce mai trebuie?
De aceea... Ascultătorul nostru consideră că e o dezinformare, pentru că dumnealui are concepția pe care o are și care, mă rog, nu este biblică, ține de tradiția bisericii în care se închină dumnealui. În momentul în care va citi cu atenție Scriptura și va vedea ce spune Scriptura, pentru că noi ne bazăm doar pe Scriptura, în momentul acela poate că va avea o altă viziune. Noi nu vrem să schimbăm gândirea. Noi spunem ce spune Scriptura și atât.
Este clar că cina Domnului este comemorarea morții lui Hristos. Apostolul Pavel în 1 Corinteni 11 spune acest lucru. Dacă nu e de acord, atunci să se certe cu Pavel.
Da. Iar noi luăm aici o scurtă pauză muzicală și revenim, dragi prieteni, pentru cea de-a doua parte a emisiunii în câteva minute, ceea ce înseamnă că până atunci pregătiți-vă întrebările, pentru că așteptăm. Vremea întrebărilor cu Ioan Paicu și pastorul Marius Mitrache. Am revenit în direct, dragi prieteni, pentru cea de-a doua parte a emisiunii și avem un telefon. Bine ați venit în emisiune, vă ascultăm.
Alo?
Alo, sunteți în direct, vă ascultăm.
Bună ziua, domnul Paicu.
Da.
Vă admir, mă uit în fața televizorului. vă admir pe dumneavoastră și pe domnul pastor Mitrache. Așa se țineți emisiunile cu dragoste și cu armonia care vorbesc. Vă admir din toată inima și din tot sufletul și vă doresc pacea Domnului, așa să le mențineți.
Vă mulțumim. Și aveți și o întrebare, da?
Să fim frați în Hristos.
Și aveți Dumnezeu și o întrebare pentru astăzi?
De emisiunile care le faceți.
Vă mulțumim.
Asta a fost întrebarea mea.
Asta a fost o întrebare. O întrebare cu punct și cu semnul exclamării. Vă mulțumim pentru admirația dumneavoastră, pentru părerea bună pe care o aveți. Ne străduim în măsura în care reușim să fim ascultători de ce ne învață Domnul. Vă așteptăm data viitoare, adică peste o lună, pentru că asta este ultima emisiune înainte de vacanță. Așa că vă așteptăm data viitoare și cu o întrebare. Până atunci, avem întrebări din corespondență, domnule pastor. Foarte rar, poate niciodată, se întâmplă ca evrei, catolici... asta a fost o întrebare pe care am citit-o deja. Scuze. În 1 Corinteni 15,29 scrie despre botezul pentru cei morți. Deci 1 Corinteni 15,29. Altfel, ce ar face cei care se botează pentru cei morți? Dacă nu înviază morții nici de cum, de ce se mai botează ei pentru cei morți? A fost citatul. Există culte, și în paranteză scrie mormonii, care se botează pentru cei morți care au murit nebotezați, ca să poată fi astfel mântuiți și aceștia. Vă rog o explicație mai amplă despre botez și rostul lui. Noi nu explicăm ce fac mormonii, să vedem ce scrie acolo în 1 Corinteni 15.
Ce versete era? Da, 29, nu? Da.
Da.
Astfel, ce ar face cei ce se botează pentru cei morți, dacă nu înviază morții nici de cum? De ce se mai botează ei pentru cei morți? Capitolul 15 este un capitol în care Pavel vrea să demonstreze adevărul învierii. În Corint erau oameni care nu mai credeau în înviere și Pavel le spune chiar în versetul 12. Dacă se propovăduiește că Hristos a înviat din morți, cum zic unii de voi că nu este învierea morților? Și apoi, acest verset este foarte ciudat, pentru că sunt trei teorii majore care circulă. O teorie este că Pavel se referă la oameni din afara bisericii, o religie păgână, unde se practica botezul pentru cei morți, în favoarea lor, adică se botează el în locul mortului. Însă e o teorie care nu are fundament prea mare. O altă, acele două alte teorii sunt, se referă la faptul că acest botez pentru morți se referă la o practică din biserica creștină, că era în Corint sau în altă parte, dar era o practică de care Pavel era conștient. Și cum a fost interpretat această... Una ar fi ce a spus dumneavoastră, că eu un botez în contul morților, adică dacă un membru al familiei, copil, părinte, a murit nebotezat și aici e cu duș întors, a murit nebotezat că nu a crezut sau a murit până se boteze și credea. Și aici sunt, dacă nu credea, cum poate fi mântuit? Pot eu să fac ceva? Nici Hristos.
Dar dacă era mic înainte să aibă opinii personale, să aibă credință?
Da. De aceea aceste teorie nu stă. Cum să te botezi în contul lui? Pentru că fiecare va fi mântuit prin credința lui. Dacă el n-a avut o credință să se boteze sau botezul sine mântuitor...
E ca același lucru ca și rugăciunile pentru morți.
Ultima teorie pe care eu o accept, mi se pare până acum cea mai plauzibilă, este botezul pentru morți în sensul de mă botez ca să pot fi împreună cu ei. Deși și aici e o problemă. Pentru că te botezi doar ca să fii cu ei sau te botezi pentru că crezi în Hristos. E o problemă, dar e o practică nu neapărat cea mai sfântă posibilă, dar Pavel constată că există și Pavel, în dorința de a demonstra că învierea există, oamenii și se botează pentru ei. Dacă n-ar fi înviere, dacă n-ar credea că vor fi cu ei la un moment dat că vor învia, ce rost are această practică, botezul? Și Pavel se folosește de ea ca un argument în plus pentru a arăta că învierea este. Dacă n-ar fi învierea, n-ar avea sens acest botez pentru a putea fi împreună cu ei. Dar nu este o practică neapărat legitimată de Pavel, ci doar o expune, o prezintă că există, dar nu spune așa să faceți și voi. Adică să înțelegem de ce Pavel prea și anumite lucruri din lumea păgână pentru a le ilustra ceva cu ele, dar nu recomandă faceți la fel, nici pe departe.
Un telefon în direct, bine ați venit în emisiune, vă ascultăm.
Bună ziua, Aș avea și o singură întrebare.
Vă rog.
Când va veni răpirea? Va veni înainte ca să vină Domnul Iisus sau după aceea? Și ce se va întâmpla cu oamenii care vor rămâne pe pământ? Aceasta a fost întrebarea. Mulțumesc.
Da. Interesantă întrebarea asta despre răpire. Când va avea loc, înainte sau după, și ce se va întâmpla cu oamenii care nu vor fi răpiți?
Răpirea nu va avea loc.
Are în filmele Hollywood.
Conform Scripturii, ideea de răpire nu există. E adevărat, există un singur loc unde întâlnim, cel puțin în traducerea românească, răpire, în 1 Tesaloniceni 4:17, apoi noi cei vii care vom fi rămas, vom fi răpiți toți împreună cu el în nori ca să întâlnim pe Domnul. Este singurul loc în care apare răpirea și aceasta are loc în momentul când vine Domnul. Exact când se încheie istoria. Dar de ce răpire? Răpire nu înseamnă că ești cumva luat fără să fii văzut. Nu. Răpirea este că ești smuls din lumea răului, în sensul acesta. Chiar în acest sens. Dar teoria aceasta circulă, într-adevăr, și sunt mai multe teorii pre-tribulaționiste, post-tribulaționiste. Adică sunt e o teorie care spune că biserica va fi răpită în ceruri la Dumnezeu înainte de a începe necazul cel mare, așa cum spune Scriptura. Alții spun, ba nu, biserica va trece prin necazul cel mare, pentru că trebuie să treacă. Prima teorie care spune că biserica va fi în ceruri în timpul acesta, spune că evrei în acest timp vor fi convertiți, mă rog, și iar Apocalipsa 7, 8, 7 special...
Templul reconstruit,
da,
și toate celelalte.
De această perspectivă. Însă, dacă ne uităm în Scriptură, Hristos vorbește de un necaz. Vorbește și Matei 24, vai de... mamele care vor da țâțe la copii, va fi un necaz așa de mare cum n-a fost de când e lumea. Luca, de asemenea, reapare această tema necazului. Vorbim de noaptea strâmturării lui Iacov. Dacă vorbim de aceste pasaje scatologice pe care Hristos le amintește, arată că biserica trece pe acolo. Hristos își avertizează biserica. Și dacă își avertizează biserica, înseamnă că nu vorbim de nicio răpire, nici vorbim de nicio ferire a bisericii de necazul cel mare. Mai degrabă, Dumnezeu va trece biserica prin necazul cel mare și biserica va ieși victorioasă. De aceea, Biblia nu vorbește deloc despre o răpire a bisericii, timp în care pe pământ Israel sau eu știu ce se va întâmpla. Nu, biserica va fi aici. Ea va conduce lucrarea lui Dumnezeu până la încheierea Harului și de acolo Dumnezeu va prelua totul. Și biserica va fi pe pământ până când Hristos va reveni pe norul cerului să-și ia. De aceea spune, vom fi răpiți cu El ca să întâlnim pe Domnul în văzduh. Atunci când vine El. Până atunci noi nu vom fi plecați nicăieri, vom fi aici.
Și ce se va întâmpla cu oamenii care vor rămâne, întreabă ascultătorul nostru, dacă până unii vor fi ridicați la cer?
Nu vor fi ridicați. Cei care vor fi pe pământ,
Apocalipsa e clară în sensul ăsta.
Vor fi unii credincioși și alții care au respins harul lui Dumnezeu. Unii vor fi mântuiți și alții nu. Cei care vor fi în viață atunci. Dar nu vorbim de o răpire a unor oameni. Singurul oameni care au mers la cer au fost Enoch, Ilie, Moise și cei 24 de bătrâni care sunt acolo, cei care au înviat la învierea lui Hristos. Nu găsim alte indicii de oameni care au fost luați la ceruri.
Pe pământ vor fi numai morți, că asta înseamnă până la urmă Satan a legat.
Și
nu va mai avea, pe cine
să... Apocalipsa ne spune că vor fi și două învieri generale, dar adică nu...
Nici Hollywoodul a făcut o serie de vreo 3 filme, Left Behind.
Da. Dar bazată tot pe o teologie a răpirii care nu are fundament biblic.
Mi s-a părut grotesc, cu mașini care... din care a fost răpit șoferul.
Da, avioane care umflă piloți.
Da, și se prăbușesc.
Da.
Un telefon în direct este ultimul telefon pe care îl primim în ediția de astăzi a emisiunii. Bine ați venit în emisiune. Vă ascultăm. Alo?
Alo?
Bine ați venit.
Alo?
Vă ascultăm cu atenție. Bine ați venit în emisiune.
Pacea Domnului Iisus Hristos, mă numesc Margareta, sunt din Beclean.
Vă rog, aveți o întrebare.
Am o întrebare. La sfârșitul... Se aude?
Da, noi vă auzim și nu vă întrerupem.
Testamentului vechi. Noi așteptăm, acolo scrie că așteptăm pe Ilie. Și în Testamentul nou, noi așteptăm pe Iisus. aș vrea să știu părerea dumneavoastră, că eu foarte mult am studiat și mă duce gândul la un lucru care nu-i prea biblic, la reîncarnare.
Și când ziceți dumneavoastră reîncarnare, la ce vă gândiți? Ca să nu mă, sparie gândul, cum zice cronica.
Da, mă gândesc că atunci nu era cuvântul reîncarnare. Și eu nu cred în reîncarnare, dar aici ar veni că Ilie se reîncarnează în Iisus Hristos. Cam așa, atunci cum?
Da.
Noi așteptăm pe Iisus și ei așteaptă pe Ilie evrei.
Bine, mulțumim pentru întrebarea dumneavoastră. E, până la urmă, un punct de vedere.
Da, un punct de vedere. Textul se găsește în Maleahi, în capitolul 4, versetul 5 și 6. Iată, vă voi trimite pe prorocul Ilie înainte de a veni ziua Domnului, ziua aceea mare și înfricoșată. El va întoarce inima părinților spre copii și inima copilor spre părinților, ca nu cumva la venirea mea să lovesc alea cu blestem. Sunt câteva elemente aici foarte importante. Ilie are o misiune. Dacă am vrea să înțelegem ce face aici Ilie, avem patru segmente istorice de care ne legăm. Timpul lui Ilie, în special episodul Carmel, timpul lui Maleahi, pentru că vorbim de timpul lui, vremea lui Ioan Botezătorul, dacă ne uităm Matei 17, vreau să citesc puțin ca să fie și doamna să fie foarte atentă, spune așa. Drept răspuns, Iisus a zis în Matei 17, versetul începând cu 10. Pe muntele schimbării la față au fost Moise și Ilie împreună cu Hristos. Așa, și ucenicii au pus întrebarea, oare de ce zic cărturare că mai întâi trebuie să vină Ilie? Un citat din Maleahi. Drept răspuns, Iisus le-a zis, este adevărat că trebuie să vină mai întâi Ilie și să așeze din nou toate lucrurile. Dar vă spun că Ilie a și venit și ei nu l-au recunoscut, ci au făcut ce au vrut cu el. Ucenicii au înțeles atunci că le vorbise despre Ioan Botezătorul. Deci, practic, aici nu persoana în sine trupească ne interesează, ci misiunea îndeplinită. Așa cum Ilie încerca să repare, cumva să readucă pe popor la vechiul legământ cu Dumnezeu, la legământul cu Dumnezeu, în timpul lui Maleahi, la fel se întâmpla acest lucru și Ioan la fel l-a încercat să facă acest lucru. Și dacă ne uităm în capitolul 3 cu 1, spune așa, iată, vă voi trimite în Maleahi pe solul meu, el va pregăti calea înaintea mea și deodată va intra în templul său Domnul pe care îl căutați. Se referă clar la Ioan, care a fost vocea, glasul din pustie care a pregătit calea Domnului. Clar că nu vorbim de o reîncarnare, vorbim de două persoane diferite, dar vorbim de aceeași misiune. De aceea, ideea că voi trimite pe Ilie, dacă vorbim de o venire pe pământ, a fost pe multe schimbări la față. Deși Ilie a fost depilat ceruri, nu avea cum să fie reîncarnat dacă el a fost depilat ceruri în trup. Dacă s-ar fi reîncarnat, să spunem că ar fi verosimil această teorie a reîncarnării. Ilie cum era? Era în două persoane în același timp? Nu mergea. Ci Ioan a preluat misiunea lui Ilie ca profet, ultimul profet de tip vechi testamental, a preluat-o pentru a face acest lucru. Și vorbind de un alt Ilie în vremea sfârșitului, de un popor, de asemenea acum, de un popor, poporul care duce cele trei soli îngerești, care va încheia misiunea pe pământ și va face aceeași misiune de a întoarce pe oameni împreună, părinți, copii, să îi relege și pomenul să pregătească calea Domnului.
Avem și întrebări în corespondență. Nu știu dacă o să avem timp pentru toate. De aceea v-aș ruga să fiți cât se poate de succint în răspuns. Una dintre ele mi se pare o curiozitate. M-am confruntat zilele acestea cu o situație ciudată. Am aflat de la niște persoane care vindeau covoare la domiciliu că pocăiții nu cumpără covoare cu capul lui Versace, sper că așa se citește, pe covor, așa, pentru că e capul Satanei. Ce părere aveți?
Nu știu cum arată capul lui Versace.
Nici eu.
Nu pot să iau răspuns dacă e un cap de drac, nici unul l-aș lua, nu neapărat că îmi face ceva acel cap, dar nu-mi plac acele de imagini, dar nu știu, de asta nu pot... Dar covorul nu este, dar nu port gerci cu cranii sau alte chestii. Nu știu cum arată capul lui Versace. Dar dacă e doar o firmă, știu că e și o firmă Versace, nu știu.
Da, știu că se ocupă de modă.
Dar nu știu cum arată chipul acela, da. Ca să poți să...
Ne-a prins nepregătiți la capitolul
ăsta. Da, dar chipul de-astea foarte demonice, nu am prin casă și nu-mi doresc.
Din partea domnului Mihai Popescu. porunca a șasea spune să nu ucizi. Nu spune să nu ucizi oameni, ci în general să nu ucizi nici animale, nici plante. Cum putem consuma animale și plante dacă nu le ucidem? Cum de a da Dumnezeu această poruncă? Deja suntem hinduși.
Nu,
dacă
nu
înțelegem lucrurile
Decalogul
așa.
Decalogul se referă strict la relațiile interumane. Nu vorbim de relațiile cu animalele.
Evrei 6, de la 4 la 6. Să înțeleg că nu mai este cale de întoarcere?
Nu. Textul din Evrei se referă la cei care au apostaziat, cei care revin la legalismul iudaic și îl resping pe Hristos ca jertfă. Nu se referă la un păcat obișnuit din neputință sau, mă rog, din atenție? Nu, niciun caz.
Iată ce scrie un ascultător, după ce ne pune mai întâi o paranteză, ca un soi de identificare. Uneori mă cobor la nivelul celor care, din punct de vedere spiritual, încă sunt la milkshake sau chiar la biberon. În cazul în care nu avem la îndemână pită și must, ce putem folosi pentru cina Domnului?
Este foarte complicat acest lucru. Pentru că sunt și zone când nu există. Unii au încercat cu tot felul de, eu știu, sucuri. Acum pâine poți face din mai multe cereale. Să nu uităm că evreii nu făceau doar din grâu pâine. Făceau din secară, din orz. Adică atunci când vorbim despre conceptul de pâine, nu doar grâul în sine.
Se făcea pâine din alac la vremea aceea?
Da, da. Poți să faci pâine din foarte multe cereale. Cât privește mustul, aici e mai complicat. Nu aș putea avea un răspuns. Pentru că mustul a fost tot timpul simbolul sângelui în acest context. Acum, aș putea lua un alt suc de, eu știu, care să fie culoare roșie. Nu știu dacă Hristos ar fi fost într-o altă zonă ce alegea. Bănuiesc că nu ar fi neapărat o deraiere, dar găsim motivul viței în Scriptură destul de mult. Și vița poporului Israel și Hristos este vița, biserica mlădițele.
Și în același timp fermentarea constituie un simbol. De
da,
aceea...
da, acum bine, și alte sucuri de alte fructe fermentează, nu e problemă, dar întreabă dacă poate un, eu știu, suc de mere să fie mai roșiatic, ar putea să fie simbolul sângelui, n-aș putea da un răspuns.
Cum explicați cuvintele Mântuitorului, dar Dumnezeu nu este un Dumnezeu al celor morți, ci al celor vii, căci pentru El toți sunt vii. Dacă pentru Dumnezeu toți sunt vii, Avraam este mort, e mai important să credem noi ce credem noi sau ce spune Iisus?
În primul rând, Iisus se atesta saducheilor care nu credeau în înviere. Nu credeau nici în îngeri. Doi, spune Scriptura, acolo Iisus spune că pentru Dumnezeu, nu pentru noi, este viu. Dacă ar fi viu Avram să fie în rai, ar fi viu și pentru noi. Expresia pentru Dumnezeu toți sunt vii, în sensul că El are puterea să învieze. Că învierea e subiectul acolo din pasaj, nu ideea că sufletul există după ce moare. Învierea este. De aceea nu cred că întrebarea prinde esența pasajului.
Ne oprim aici pentru astăzi, domnule pastor, și vă mulțumim pentru bunăvoința de a fi fost astăzi cu noi. Și vă așteptăm peste o lună la noi emisiuni în direct.
Sigur.
Dragi prieteni, în săptămânile următoare, până la prima întâlnire din prima joi din luna septembrie, vom fi în vacanță. Un fel de a spune de a fi în vacanță, pentru că activitatea noastră, într-un fel sau altul, continuă, dar emisiunile pe care vi le vom oferi vor fi emisiuni înregistrate în studio. Până la întâlnirea aceea din studioul emisiunii, Ioan Paicu și domnul pastor Marius Mitrache, vă urăm toate cele bune, multă sănătate, zile binecuvântate. La revedere, pe curând!